Namangan viloyatidan Jizzaxning Mirzacho'l tumani dalalariga paxta terimiga poyezdda olib kelingan terimchilar sovuqda boshpanasiz, yeguliksiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-oktyabr kuni Namangan viloyatidan 1200 dan ziyod terimchi poyezdda Jizzax viloyatiga olib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim namanganlik terimchilarning aytishicha, ularni Mirzacho'l tumanida hech kim kutib olmagan, oqibatda 70 ga yaqin odam yegulik va boshpanasiz sovuqda qolib ketgan. Mirzacho'lga olib kelingan namanganlik terimchilardan biri bu haqda shuni aytdi.
Sharoitlar yo'q. Bizni 63'te o'zi aslida Namangan shahridan 1200 ta odam kelgan. 20 ta vagonga joylangan. 1200tasi 63tasi qayerdadir qolib ketdi. O'sha bizni odamlar 63tasi shu vagonga sarson bo'lib qoldi. Bizga hech kim qaramadi.
Terimchilarning aytishicha, Namangan viloyatida mahalla raislari ishsiz fuqarolardan Jizzaxga borib paxta terishni so'ragan, Jizzaxda yaxshi yashash sharoitlari, issiq ovqat berilishini va'da qilishgan.
Uchastkovim Obod mahallani uchastkovi aytdi. Namangan shahar Obod mahalla. Ibrohim telefon qildi, aka dedi, bekorchisizlar dedi, bekorchiman aka dedim. Desam ishi bor dedi, ketasizmi dedi, 5-10 kun dedi. Yo'q, nechta kun konkret desam 10 kun dedi. Qayga desam o'ynab kelasiz paxta terib dedi. Yo'q, paxta terish kerak emas dedim. Ha, dedim paxta terib kelaman bo'ldi dedim. Desam okay, sharoitlar zo'r bo'ladi dedi. Sharoitlar yaxshi bo'ladi. Uni aybi yo'q, o'zi aslida.
Ozodlik namanganlik terimchilarining shikoyati yuzasidan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani hokimligiga bog'landi. O'zini tuman hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Namangandan poyezdda kelgan terimchilarni shaxsan o'zi kutib olgani va lozim sharoitlar bilan ta'minlanganini aytdi.
Boshqa joyga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Endi biz ba'zilar o'sha poyezdda kelib tushganini joylashtirib, avtobuslarda o'zimiz tashkil qilib, takmolojniga odamlar olib borgan, joylashtirganmiz. Hamma sharoitini qilib kelganmiz.
Shuncha odam kelyapti Jizzaxga yordam bergani. Ularga qanaqa sharoitlar berilyapti?
Ular yotoq joy bilan ta'minlanyapti. Ovqatlanishi bepul, transport bepul, dori-darmon hammasi bepul.
O'zbekistonda aholi zich bo'lgan Farg'ona vodiysidan odamlarni Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining aholisi oz bo'lgan tumanlarga paxta terimiga safarbar etish o'tgan yildan boshlangan edi. O'tgan yil Andijon shahridan Toshkent viloyati tumanlariga paxta terimiga majburan poyezdda olib kelingan terimchilar hokimiyatning yo'l kira va oziq-ovqat bepul bo'lishi haqidagi va'dalariga qaramay, ulardan poyezd haqi va ovqat puli ushlab qolinganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab hasharchilar paxtani terib bo'lgach, o'z yonlaridan xarajat qilib, uyga qaytishga majbur bo'lganliklarini ozodlikka aytishgandi.